Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre događaj dana ukratko. Sukobi policije i demonstranata u Francuskoj. Na ulicama suzavac i oklopna vozila uhapšeno 700 ljudi. Država poziva na nenasilje.
Pozivam žute prsluke da pošalju mirnu poruku i da se ne pridružuju nasilnicima. Znamo da su nasilni ljudi oni koji izazivaju nered, jaki samo zato jer se kriju u gužvi.
U Stampedu, diskoteci u Italiji, 6 mrtvih, više od 100 povređenih. Zbog prištinske takse isporuka robe na Kosmet manja je za 20 miliona evra, saopštava uprava carina. U Beogradu, Novom Sadu i Nišu besplatni preventivni pregledi u vojno-medicinskim ustanovama.
Mnogo su dobri, super dobri lekari. Sad sam došao kod očnoga.
Ultrazvuk srca radim. Čula sam juče, zakazala i ovo je predivno.
U derbiju 20. kola fudbalske superlige sastaće se Crvena zvezda i Napredak. Sutra posle sunčanog prepodneva na oblačenje sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. Temperatura od 7 do 12 stepeni. Uprkos apelima dela međunarodne zajednice, vlasti takozvanog Kosova ne odustaju od primene takse na proizvode iz centralne Srbije, niti od namere da formiraju vojsku. Zbog taksa koje je Priština uvela na proizvode iz centralne Srbije, isporuk robe na Kosmet manje je za 20 miliona evra. To pokazuju podaci uprave carina. Ministri u vladi Srbije poručuju da bi eventualna transformacija kosovskih bezbednostnih snaga u oružane snage imala ozbiljne posljedice po miri i stabilnosti u regionu. Detaljnije Dušica Kovač.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da su sve diplomatske, političke i bezbednosne snage Srbije i dalje usmerene na sprečavanje da se bilo šta loše desi Srbima na Kosovu i Metohiji. Borit ćemo se za to da mir bude sačuvan po svaku cenu, poručio je Stefanović za RTS.
Naš posao je da nastavimo diplomatskim sredstvima da se borimo, o tome je predsjednik juče govorio, mi ne možemo da ratujemo sa Amerikom. Dakle, besmisleno uopšte da pričamo o takvoj vrsti eskalacije skupu. Niti Srbiji više treba jedan rat. Sve naše snage u smislu i diplomatske, i političke, i bezbednosne, su tu da ne dozvole da se bilo šta loše desi. Znači, borit ćemo se za to da se mir očuva po svaku cenu, a da Srbi budu zaštićeni. Znači, mi moramo da štitimo naš narod koji je u ovom trenutku najugroženiji i moramo da budemo uz njega.
Stefanović smatra da rukovodstvo kosovskih Albanaca nije zrelo da shvati kako svaka vrsta eskalacije utiče na investitore i to, kako kaže, nije samo stvar Srbije, već svih zemalja u regionu. Povodom najava iz Prištine o formiranju takozvane vojske Kosova, Stefanović je istakao da ne postoji ništa što opravdava takvu vrstu jačanja tenzija u pokrajini. Da će takav potez Prištine ugroziti čitav region, smatra i ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je ponovio da je formiranje takozvane vojske Kosova za Srbiju neprihvatljivo i u suprotnosti sa zdravim razumom.
Ja sam zahvalan čitavom svetu koji je rekao da vojska Kosova, takozvana vojska Kosova, ne treba i ne sme da se formira, da je to suprotno sa rezolucijom 1244, da je to suprotno sa zdravim razumom i da je to nepotrebno izazivanje tenzija na prostoru Balkana. Šta će neosuđeni teroristi koji su trenutno na vlasti u Prištini uraditi, to niko ne može da kaže, ja to zaista ne znam, niti mogu da se određujem prema tome, ali mogu da kažem da pokušaj formiranja paravojske može da izazove ozbiljne tenzije na Balkanu i da to nije u našim rukama.
Komentarišući izjavu Ramuša Haradinaja da će Amerika braniti Kosovo ako Srbija pošalje vojsku, Vulin je rekao da Priština pokušava da isprovocira reakciju Srbije kako bi svet opet stao na stranu Albanaca. Čak i da se sutra ukine odluka Prištine o taksama od 100% na proizvode iz centralne Srbije, posljedice će biti velike, ocenio je ministar trgovine Rasim Ljajić. On je za RTS rekao da Priština neće stati i da će postaviti druge prepreke koje će samo pogoršati situaciju u regionu.
Oni nemaju nikakvu izlaznu strategiju, da je ovo jedna radikalizacija, čiji je cilj da se izdejstvuje neki ustupak od strane pre svega Evropske unije, ajde da nešto damo da bi oni ukinuli takse ili, ovo je jedna već oprobana matrica, da mi stvorimo problem, a kad stvorimo problem, onda će nas pozvati da budemo i deo rešenja. Tako da ovo jedan pokušaj da se poboljša neka pregovaračka pozicija, a u stvari je jedna mera koja je sa ekonomske tačke gledišta potpuno nerezonska, sa političke tačke gledišta ovo vodi samo u nestabilnost.
Ljajić je upozorio da je trgovina sa preduzetnicima na Kosmetu potpuno obustavljena. Dodao je i da ne veruje da će Priština snositi sankcije zbog povećanja taksi, a da od sastanka Stalnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje očekuje samo još jedan apel da se te mere ukinu.
Kosovski premijer Ramuš Haradina izjavio je da Priština, pored takse od 100% na proizvode iz centralne Srbije, može preduzeti još gore korake, prenose prištinski mediji. On je u intervju za albansku televiziju A2 rekao da se mogu desiti i druge akcije koje nemaju veze sa tarifama. Nije precizirao o kakvim akcijama je reč.
Istražitelji specijalnog suda za zločine takozvane OVK ispitali su Astrita Šabanija u zatvoru Dubrava kod Istoka. Osumnjičen je da je učestvovao u ubistvima Srba i dvojice Roma.
Vest o saslušanju Šabanije usledila je svega dan pošto su prištinski mediji objavili da će se pred specijalnim sudom sredinom januara pojaviti Ruste Mustafa, poznat pod ratnim nadimkom komandant Remi, kada se očekuje i podizanje prve optužnice.
Šefovi diplomatije zemalja članice Evropske unije u ponedeljak će na sastanku u Briselu razmotriti situaciju na Zapadnom Balkanu.
Kako javlja dopisnik RTS-a, očekuje se da Savet Evropske unije ponovi stav da Priština mora da povuče tarife na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Brisel smatra i da mandat kosovskih bezbednostnih snaga može da se menja samo po ustavu i uz dijalog svih zainteresovanih činilaca.
Jedna od vesti dana je da su u Francuskoj ponovo neredi na ulicama. Tokom protesta žutih prsluka uhapšeno je 700 ljudi, samo u Parizu njih oko 600. Policija je bacila velike količine suzavca da bi sprečila demonstrante da priđu Elisejskoj palati, sedištu francuskog predsjednika. Širom zemlje je raspoređeno skoro 90.000 policajaca kao i oklopna vozila žandarmerije. Protesti su se proširili na sve veće francuske gradove, ali i na Holandiju i Belgiju. Opširnije Tatjana Gajević.
U Parizu je opsadno stanje. Pripadnici građanske grupe Žuti prsluci i policija sukobili su se na više mesta, a protesti zbog višestrukih poreza, uključujući i na gorivo i ukidanja socijalnih pomoći koje je naložio predsjednik Emmanuel Macron, odvijaju se u više gradova: Lilu, Avignonu, Bordeauxu, Toulouseu i Marselju. Na trgu Bastilje u Parizu je raspoređeno 12 oklopnih vozila. Policija je na demonstrante na trgu Etoile ispalila suzavac. Ministar unutrašnjih poslova Francuske, Christophe Castaing, pozvao je demonstrante da se ne pomešaju s huliganima.
Pozivam žute prsluke da pošalju mirnu poruku i da se ne pridružuju nasilnicima. Znamo da su nasilni ljudi oni koji izazivaju nered, jaki samo zato jer se kriju u gužvi.
Francuska policija je i danas upala u škole zbog protesta žutih prsluka i izvodi đake u školska dvorišta. Đaci i studenti također protestuju protiv reforme školstva. Stotine đaka je u Parizu oko podneva klečalo u znak protesta protiv policijskog nasilja nad đacima. Vladi zameraju što reformom školstva na štetu siromašnih bogatima omogućava jeftinije obrazovanje. Centar Pariza je potpuno blokiran. Zatvoreno je 36 stanica metroa i većina prodavnica. Muzej Louvre, Eiffelov toranj i druge turističke znamenitosti zatvorene su za posetioce. Turistima se savetuje da izbjegavaju demonstracije.
Verovatno ću otići iz grada ili ću ostati u hotelu. Još nemamo nikakvih informacija da li smo sigurni. Cena benzina ovdje u Francuskoj raste i veoma je visoka. Važno je da ljudi izađu na ulice jer vlada mora da čuje glas naroda.
Podsećamo, protesti žutih prsluka traju već mjesec dana i uživaju ogromnu podršku srednjeg i siromašnog građanskog staleža, čak 75% stanovništva. Zahtjevi koji su upućeni predsjedniku Emanuelu Macronu uključuju vraćanje nižih poreza za građane, poništenje odluke o ukidanju raznih vrsta socijalne pomoći ugroženima, uvođenje većeg poreza za bogate, uključujući i povratak poreza na solidarnost, povećanje najniže zagarantovane penzije i plate, oporezivanje povezivanje multinacionalnih kompanija i banaka, kao i zaštita nacionalne industrije, privrede i javnih preduzeća. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron je u Jelisejskoj palati, odakle prati situaciju. Francuski mediji su preneli da će se Macron tek u utorak obratiti građanima, a kako je šef Francuske skupštine Richard Ferrand pojasnio, to će uraditi kada se situacija smiri, jer ne želi da doliva ulje na vatru. Protesti žutih prsluka istovremeno se održavaju i u Holandiji i Belgiji. U Briselu je preventivno uhapšeno 70 ljudi. Policija je blokirala zonu u kojoj se nalaze evropske institucije. Zabranjen je pristup i pešacima i vozilima. Belgijski mediji prenose da je atmosfera u Briselu napeta, ali da nasilja nema.
Hiljade Mađara protestovale su u Budimpešti protiv novog predloga zakona o radu koji omogućava poslodavcima da od zaposlenih traže do 400 sati prekovremenog rada godišnje. Predlog tog zakona, podnet parlamentu ove sedmice, naišao je na oštre kritike. Kritičari taj zakon nazivaju ropskim, prenosi Reuters.
Tragedija u diskoteci u blizini Ancone. Život je izgubilo 6 osoba, uglavnom maloletnika. Povređeno je više od 100 osoba, među kojima 12 teže. Prema prvim nezvaničnim izveštajima, u diskoteci je došlo do stampeda zbog upotrebe suzavca. Predsjednik Italije Mattarella upozorio je da je nedopustiva takva tragedija, dok je premijer Conte obećao da će vlada učiniti sve da se otkriju i kazne krivci. Detaljnije naš dopisnik Marina Laražnatović.
Do tragedije došlo sinoć pola sata posle ponoći u diskoteci u mestu Corinado u blizini Ancone. U noćnom klubu koji može da primi 870 osoba, bilo je preko 1400 maloletnika od 14 do 16 godina koji su došli na koncert jednog od najpopularnijih italijanskih repera Sfera Ebbasta. U određenom trenutku neko od prisutnih upotrebio je suzavac, biber sprej, što je izazvalo paniku i stampedo. Mladi su nagrnuli prema izlazu da bi ubrzo popustila jedna pregrada i počeli su da padaju jedni preko drugih. Nastradalo je 5 maloletnika između 14 i 16 godina i jedna majka koja je bila u diskoteci sa svojim detetom. Na mestu tragedije odmah su stigle brojne vatrogasne policijske snage kao i hitna pomoć, ali i specijalne ekipe psihologa kako bi reagovali zbog šoka roditelja koji su bili ispred diskoteke jer su čekali svoju decu posle koncerta. Predstavnici vlasti i opozicije jednoglasni su da je nedopustivo da mladi nastradaju na taj način. Predsjednik Sergio Mattarella pozvao je na maksimalno zalaganje kako bi se svim građanima u svakom trenutku obezbedila sigurnost, dok je premijer Giuseppe Conte obećao da će nadležni organi učiniti sve da se otkriju i kazne krivci.
Američki tužioci zatražili su od suda da osudi Michaela Cohena, bivšeg advokata američkog predsjednika Donalda Trumpa, na značajnu zatvorsku kaznu, jer je u ime Trumpa dao mito jednoj glumici u porno filmovima i izbjegavao plaćanje poreza. Cohen, koji je sarađivao u istrazi specijalnog američkog savjetnika Roberta Malera o mogućem dosluhu između Rusije i Trumpove predizborne kampanje, izjasnio se krivim za te optužbe u avgustu ove godine, prenao je Reuters. Presuda bi trebalo da bude izrečena naredne srede u Federalnom sudu u Njujorku.
Slušate novosti dana. U Beogradu, u Novom Sadu i Nišu obavljeni su besplatni preventivni pregledi u vojno-medicinskim ustanovama. Inače, za godinu dana od početka akcije urađeno je oko 6000 pregleda u vojnom zdravstvu. Pacijenti su se za pomoć uglavnom obraćali zbog složenijih dijagnostičkih procedura, za koje se u redovnoj proceduri čeka po nekoliko mjeseci, a bilo i onih koji su željeli da provere vid ili da od lekara traže savjet kako da se reše bolova u leđima. U Beogradskom vojno-medicinskom centru na Karaburmi sa njima je razgovarao Ivan Jovanović.
Akcije besplatnih pregleda za mnoge građane Srbije jedini su način da u relativno razumnom roku dobiju nalaze za koje su potrebne složene dijagnostičke procedure, ali i savete kako da se reše nekih jednostavnijih zdravstvenih problema. Neki od njih danas su iskoristili priliku da se pregledaju u vojno-medicinskom centru Karaburma.
Preko doma zdravlja nisam mogla da zakažem unazad 3 meseca, a trebalo je već oktobra meseca da bude ultrazvuk dojke.
Mnogo su dobri, super dobri lekari. Sad sam došao kod očnoga, pošto bilo mi u Pasterovoj zakazano, aparat ne radi za 3-4 mjeseca. Otišao u Nemačku na popravku i neće doći.
Ultrazvuk srca radim. Bila sam pre 10 dana kod doktorke i ona rekla čak možda ni za godinu dana neću uraditi. Evo, čula sam jučer, zakazala i ovo je predivno.
Upravnik Centra vojno-medicinskih ustanova Beograd, pukovnik Slavoljub Staletović, kaže da je naše vojno zdravstvo organizovalo već 6 akcija besplatnih pregleda za građane.
Pokazalo se za ovih godinu dana da to je bio izvanredan potez. Koliko god je to teško i što se tiče organizacije, rada i svega ostalog, mi smo izuzetno ponosni i zadovoljni jer smo uspjeli na neki način da pokažemo kako radimo civilnim osiguranicima i da mnogo toga što se tiče njihovog zdravlja otkrijemo kako bi na vrijeme mogli da reše svoje tegobe.
Slične informacije dobili smo i od ministra odbrane Aleksandra Vulina.
Vojska Srbije je uvek tu da pomogne. Svaki građanin Srbije zaslužuje najbolju moguću negu i vojska je tu da je da. Svako ulaganje u vojsku Srbije je ulaganje u kvalitet života svakog građanina Srbije i koliko god vam je vojska Srbije snažnija, organizovanija, opremljenija, toliko će život u Srbiji biti i bezbedniji, ali i bolji.
U okviru akcija besplatnih pregleda za građane u vojnim zdravstvenim ustanovama urađeno je oko 6000 pregleda. Godišnji obim posla u tim ustanovama u Srbiji ide i do 600.000 pregleda za vojne i civilne pacijente.
Završavaju se radovi na južnom kraku koridora 10 u Grdeličkoj klisuri. Radi se na 5 kosina i opremanje tunela Predejane i Manajle. Ostalo je da se završi i 1,5 km autoputa, kaže državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Miodrag Poledica.
Ovo je petlja gdje ujedno možemo da vidimo ukrštanje svih značajnih koridora koji su smešteni u koridoru od 100 metara i stari magistralni put i novi autoput i Južnu Moravu i železničku prugu. Od gradilišta aktivni su radovi na ukupno 5 kosina i opremanje tunela koji su trenutno završeni, ali i opremanje jako značajno da bi se pustili u saobraćaj i da bi ceo saobraćaj bio bezbedan. Opremaju se tuneli Predejane i tuneli Manajle. Tunel Predejane dugačak 1 km, a tunel Manajle 1,8 km. Opremaju se najsavremenijim saobraćajnim sredstvima, tako da bi moglo da se upravlja sa njima iz jednog mesta, da bi imali pregled kako se odvija saobraćaj, da bi imali propisanu signalizaciju i ventilaciju za sve vreme dok se saobraćaj odvija. Petlja Predejane je veoma značajna da bi se povezalo lokalno stanovništvo sa jedne i druge strane autoputa, s jedne i druge strane Južne Morave.
Obilaskom tih radova završen je ovo nedeljni boravak resorne ministarke Zorane Mihajlović i njenih saradnika na gradilištima na koridoru 10 u Grdeličkoj klisuri. Ronioci su u Beogradu pronašli aviobombu u Savi u blizini Starog mosta. Zamenik gradonačelnika Goran Besić kaže da će biti uklonjena i da nema opasnosti za građane.
Bomba je pronađena na dubini od 7 metara kod drugog stuba tramvajskog mosta, dok su ronioci pretraživali dno reke u okviru priprema za izgradnju novog mosta na istom mestu. Beograd je bombardovan više puta tokom 20. veka i pretpostavlja se da pronađena neeksplodirana bomba iz Drugog svjetskog rata.
Ovo je Radio Beograd 1. Voćarstvo u Srbiji u usponu ima veliki potencijal za dalji razvoj. Podizanje novih zasada sve češće prati nova tehnologija, što bi u budućnosti trebalo da osigura i dobar plasman. Država će i naredne godine nastaviti da podstiče ne samo podizanje novih zasada, nego i preradu voća. O tome Davor Katešić.
Angelina Jovešković iz sela Grgurec na Fruškoj gori ima 1 hektar pod kruškama koje prodaje iz voćnjaka, ali i prerađuje. Ova godina joj kaže što se roda tiče nije bila baš dobra.
Neka bolest je napala kruške, 500 komada nismo uopšte mogli da oberemo. Od kiše onih, znači popucale su, nisu bile ni za rakiju, ni za preradu, ni za što. Ostalo je u voću.
Da mu se tako nešto ne bi dogodilo, Dejan Jelenić iz Jaska, koji je u voćarstvo ušao tek pre 3 godine i to bez znanja i iskustva, angažovao je stručnjaka koji vodi računa o njegovom zasadu trešanja na 10 hektara.
Ove godine prvi put bilo nešto malo roda, a iduće godine ćemo da vidimo, očekujemo iduće godine neko malo bolji rod, pa ćemo da vidimo kako će da bude. Pa bez struke ne možete, molim vas, pa u bilo kom poslu ne možete bez stručnih ljudi, pa i u agronomu i voćarstvu. To je glupost, ko misli da to može tek tako, onda ima propadne sigurno.
Iskustvo jednog od često angažovanih stručnjaka za voćarstvo i vinogradarstvo Dragiše Radenkovića pokazuje, međutim, da oni koji podižu zasade nisu uvek spremni da prihvate savet.
Veliki broj ljudi koji imaju novaca ulažu u tu proizvodnju. Međutim, oni nemaju pojma o toj proizvodnji, šta ih čeka. Tako da tu dolazi do velikog antagonizma između stručnjaka i gazde. Ja sam imao slučaj sad pre neki dan, bio sam u jednom zasadu u Mačvi, gdje čovjek ima 40 hektara površine, ima jabuku i jagodu. ono će sad da sadi trešnju. Ja kažem, čoveče, kako vam pala ta ideja? Ne, pala mu ideja, no, a pa me da to uradi. Onda sam ga odvraćao, međutim, tu nema pomoći.
Možda će pomoć ipak biti za 2 godine kada bude završena rejonizacija i kada oni koji podižu zasade na terenima koji ne odgovaraju toj voćnoj vrsti neće moći da ostvare subvencije. Za sada država nastavlja da podstiče voćarstvo i vinogradarstvo, a posebno preradu voća, kaže pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Katanić.
Naš cilj je da što veću količinu tog voća sačuvamo ovde, da ga preradimo u sokove, u džemove, u pekmeze i tako dalje, kao takve proizvode pokušamo da plasiramo u Evropu, na istok i tako dalje. Prema tome, sve mere podsticaja će dalje ići u tom pravcu. Imali smo, znači, od 50 do 65% refundacije troškova i kratkoročne kredite sa vrlo povoljnim kamatnim stopama za male poljoprivrednike, za mlade do 40 godina i za žene. I sledeće godine će ovaj vid podsticaja ostati.
Ostaće i podsticaj za podizanje novih zasada i vinograda, kaže Katanić, i poziva zainteresovane da iskoriste tu značajnu pomoć države.
Detaljnije o temama iz poljoprivrede govorimo sutra u našoj emisiji Nedeljom za selo, koja počinje u 8:05. Svi nacionalni saveti nacionalnih manjina, ukupno 22, konstituisani su u zakonski predviđenom roku. Očekuje se da će do početka januara usvojiti statute i izabrati predsjednike i članove ostalih tela. To kaže pomoćnica za ljudska i manjinska prava i slobode u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivana Antić.
Veliki broj saveta je već izabrao predsjednike, s tim što je samo prvi korak u postupku koji se sprovodi pred Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, koji sada ima zadatak da pre nego što upiše predsjednike u registar nacionalnih saveta nacionalnih manjina, proveri da li su ti postupci sprovedeni u skladu sa zakonom i da li je ispunjen uslov da novoizabrani savjetnici nisu na nekoj od funkcija koje novi zakon predviđa kao nemogućnost. Možemo sa izvesnošću reći da smo 2018. godine dobili 2 nova saveta, to su Savet Ruske nacionalne manjine i Savet Poljske nacionalne manjine.
Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina održani su 4. novembra, a pravo glasa imalo je nešto više od 500.000 građana Srbije. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu premijerno će biti izvedena predstava Ujka Vanja Antona Pavlovića Čehova u adaptaciji režije Egona Savina. Dramu Svakodnevice, Čehovljeve scene iz seoskog života u 4 čina, reditelj je prilagodio današnjem vremenu i značajno redukovao. Pripremila Sara Arsenović.
Čehovljev komad Ujka Vanja bio je tek 2. premijera u tada novoosnovanom Jugoslovenskom dramskom pozorištu pre tačno 7 decenija, a u režiji Bojana Stupice. Ističući da je želeo da radi upravo Čehova u, kako je rekao, najznačajnijem domaćem pozorištu, gde je već režirao klasike poput Šekspira i Molijera, Savin podsjeća da živimo u vremenu u kojem je realizam pomalo proteran sa beogradskih scena i da je ovo mali doprinos njegovom povratku na nov, moderan način. To je, kaže, onaj najteži ispit u teatru.
Pa ovaj Ujka Vanja je bitno kraći od originala. Napravio sam adaptaciju, znači sve od 4 čina u jednodelnu strukturu. Pomerio vreme početka 60. godina 20. veka i postavao zadatak koji Čehov postavlja pred pozorišne ljude, a to je strogi realizam, psihološki realizam. Mnogo smo radili, dugo smo radili, vredno da postignemo onu meru autentičnosti i istinitosti na sceni koja je neophodna kada je u pitanju Čehov.
U predstavi, kako Savin navodi, bez politike i bez psovki o pristojnim običnim ljudima koji su nesrećni, naravno, iz duboko ličnih razloga, igraju Nenad Jezdić, Marija Vicković, Bogdan Diklić, Milica Gojković, Dubravko Jovanović, Aleksandra Nikolić, a naslovnu ulogu Ivana Petrovića Vojnickog u Ujka Vanju tumači Branislav Lečić.
Ovde nema one strukture upotrebe, kako da kažem, glumačkih sredstava koji će opredeliti da li je lik više pozitivan ili negativan, da li će biti prijemčiv ili ne, nego nekako je Čehov, baveći se bićem, samim čovekom, došao do situacije da i glumca natera da se pozabavi sobom.
Predstava Ujka Vanja premijerno će biti izvedena večeras u 20 časova na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
U okviru velike humanitarne akcije povodom novogodišnjih praznika u Beogradu danas boravi 150 dece sa Kosova i Metohije. Oni su u posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova i Muzeju savremene umjetnosti. Večeras će prisustvovati predstavi na ledu u Štarkareni gdje će im biti uručeni novogodišnji paketići. Vesti sport.
U derbiju 20. kola fudbalske super lige Srbije sastaće se Crvena zvezda i Napredak. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 19 časova. Ostali mečevi igraće se sutra. Košarkaši Partizana igraće u Laktašima protiv Igokea u 10. kolu ABA lige u 17 časova. Od 21 čas FMP u Železniku dočekuje Mornar.
Sportski savez Srbije dodelio je specijalna priznanja za ukupan doprinos razvoju srpskog sporta. Dobitnici su Branislava Perić-Ranković, Dragan Čajić i Dame Kodica. U Domu Narodne skupštine bila je Snežana Pantović.
Sportisti Srbije bili su ove godine veoma uspešni. Oni su osvojili rekordnih 45 medalja na najvećim takmičenjima. Ponosan je predsjednik Sportskog saveza Srbije, Rvač Davor Štefanek.
Ja kažem, može uvijek bolje i više. I na tome ćemo raditi sljedeće godine i svake godine ćemo se truditi što više da možemo da pomognemo.
Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić rekao je da je sport najbolje što Srbija ima i poručio mladima.
Da se ugledaju i na Dragana i na Borislavu, ali i na Davora i na sve naše vrhunske šampione, kako sadašnje, tako i prošle. Jer oni jesu nešto najbolje što Srbija ima.
Ove godine specijalno priznanje dobila je najuspešnija srpska para olimpika, Borisava Perić-Ranković.
Svako priznanje koje sportista dobije je veliki motiv za ono što ga čeka u budućnosti i pokazatelj mu je da je bio na dobrom putu do sada. Priznanje je samo jedan detalj u životu sportiste, tako i u mom, i samo mi daje otežavajuće okolnosti i neki mali teret na leđa, jer treba opravdati to priznanje i uraditi sve bolje i u budućnosti.
Zahvalnicu za doprinos srpskom sportu dobio je i bivši atletičar Dane Korica.
Dragi prijatelji, danas kada se ovako jedno priznanje dobije, dobio sam ga od ljudi sa kojima sam sarađivao i od ljudi koji su prepoznati u sportu i koji nižu uspehe u sportu.
Legenda srpskog fudbala i Crvene zvezde Dragan Džajić rekao je da mu je ovo najznačajnije priznanje u karijeri, posebno što dolazi na dan kada je njegova Crvena zvezda osvojila titulu prvaka sveta.
Kad dobijete jedno ovako priznanje, onda naravno da se obradujete i moram da priznam da me ovo, što sam već rekao na početku, iznenadilo, ali s druge strane me obradovalo. I kad dobijete neko priznanje, bilo kada ono dođe, za ono što ste uradili u sportu, onda morate da budete zadovoljni. Ja se u ovom trenutku tako osjećam.
Specijalno priznanje Sportski savez Srbije uručuje svake godine zaslužnim sportskim radnicima i sportistima.
Na današnji dan pre 27 godina Crvena zvezda se popela na vrh sveta, osvojila interkontinentalni kup u Tokiju pobedom nad čileanskom ekipom Colo Colo, što je najveći uspeh u istoriji jugoslovenskog i srpskog fudbala. Pred 60.000 gledalaca na nacionalnom stadionu u Tokiju, zvezdi su trijumf doneli Vladimir Jugović, koji je dao dva gola, i Darko Pančev. Ekskluzivno za Radio Beograd o uspehu crveno-belih govori tada tehnički direktor kluba Dragan Džajić.
Vi živite ili sanjate da može jednom da se dogodi, da budete u situaciju u kojoj je bila Crvena zvezda. Ja sam tada bio tehnički direktor, bilo mi je jako stalo da kad smo već došli u tu situaciju i da taj trofej osvojimo. Na našu sreću smo to ostvarili, ali moram da kažem da je Crvena zvezda briljirala na toj utakmici, jer je imala izvanredan tim, tako da smo potpuno zaslužno u tom trenutku bili možda jedna od najboljih ekipa na starom kontinentu.
Crveno-beli su uradili ono što ni jedan drugi tim iz istočne Europe nije. Peharu Kupa šampiona iz Barija u istoj godini pridodali su i titulu prvaka sveta.
Zbog demonstracije u Francuskoj, utakmica rukometašica Srbije i Rusije umjesto danas igraće se sutra u 18 časova u Nantu. Organizatori šampionata Europe odlučili su da sve utakmice pomere za jedan dan, što je do sada nezabeleženo u istoriji evropskih prvenstava.
Kosovo i Metohija, aktualna kriza, mogući raspleti i svakodnevni život.
Ne zaboravite da je ove godine punoletstvo navršilo dete koje nikada nije vidjelo srpskog vojnika ili policajca na teritoriji Kosova i Metohije.
Gost sedmice je Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u sedmici, nedelja od 10:05.
Zbog kiše i snega koji se očekuje u planinskim predjelima, Automoto Savez apeluje na vozače da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme i da vožnju prilagode uslovima na putu. Prema posljednjim informacijama, teretna vozila na prelazu Horgoš ka Mađarskoj čekaju 5 sati, dok za putnička vozila nema dužih zadržavanja. Trenutno najtoplije u Sremskoj Mitrovici, gde je 9 stepeni, u Novom Sadu 8, Beogradu 6, Kragujevcu 4, koliko je i u Nišu, a najhladnije na Zlatiboru 0 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru i prepodne pretežno sunčano, popodne na severu uveče i u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, dnevno od 7 do 12 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, od sredine dana postepeno na oblačenje, uveče povremeno kiša, jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 12 stepeni.
Bile su to novosti dana, urednik vesti Nena Celaković, ton majstor Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Bojvedić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi Vreme sporta i razonode sa Željkom Stefanovićem.